bħalma nagħmlu ta' kull sena, illuq qed nikkommemoraw il-jum storiku ta' 7 Ġunju 1917. Sfortunatament din is-sena qegħdin nifakkruh b'mod differenti minħabba li qed niffaċċjaw flimkien u b'kuraġġ bħala poplu wieħed il-pandemija tal-COVID-19. Ma dan ma jfissirx li aħna m'għandniex infakkru dak li għadda minnu l-poplu Malti u Għawġi fil-ġrajiet ta' 7 Ġunju. Wkoll nixtarru minn xi għaddejna minn dak iż-żmien sabiex qatt ma ninsew minn fejn tlaqna u nieħdu direzzjoni aħjar għall-futur ta' pajjiżna. Da qed ngħidu għaliex tajjeb li wieħed jara u jistudja l-komportament u l-mod li kienu jaħmu bih il-persuni li kienu protagonisti qabel u waqt il-velijiet. Kif ukoll fid-diskussjonijiet li seħħew wara l-avveniment ta' 7 Ġunju. Insemmi fost oħrajn lil Manuel Dimek u lil Neri Kmitzi li kienu żewġ protagonisti li ċertament ma kien jaqblu xejn f'dak li huwa twemmin politiku. Imma li kellhom direzzjoni waħda. Tantu hekk li naraw li dak li kienu jsegwu lil Manuel Dimek magħrufin aħjar bħala id-Dimekjani u li kienu jaraw illi l-ideoloġiji tagħhom kienu qed jiġu infixkla mill-amministrazzjoni Ingliża. U dawk li kienu jsegwu lil Neri Kmitzi li jimxu f'direzzjoni waħda kontra il-poter Brittaniku. Dan joħroġ ċar minn divers dokumenti ta' dak iż-żmien. Neri Kmitzi, li ċertament kellu simpatija kbira lill-Italja, u kien jemmen li Malta kellha tingħaqad saħansitra mal-Italja u mhux mar-Renjuit, kien jieħu sehem f'kull attività ta' dak iż-żmien. Huwa kien maħbub bħala patriot, iżda ma kellux biżejjed appoġġ għall-idejat pro-Italjani tiegħu. Peress li minn ħafna minn Maltin dan kienu meqjusa bħala ideat estremi. Fil-ġlieda kontra l-Gvern Ingliż biex Malta tingħata l-ewwel kostituzzjoni tas-self-government tagħha. Lil Neri Kmitzi però naraw jiġġieled bil-qawwa kollha u mingħajr biża kontra l-Gvern Ingliż. Fil-fatt, meta ta' xhieda tiegħu fit-tħejjija tar-rapport li sar wara l-velijiet tal-1917, huwa ma qatx jomoda u tefa' t-tort tal-ħsarat fuq il-Kummissjoni tal-qamħ Ingliża. Għaliex kien jikkontendi b'konvinċiment li din kienet titlob prezzijiet esaġerati mill-Maltin apposta biex inaqsu mill-konsum tal-ħobs. Tant kienet ir-rabja tiegħu għall-ħakma Ingliża li kien jirreferi għalija bħala ir-reġim aħrax militari. Dan jikkomplementa l-atteġġiment ta' Manuel Dimek li bl-ideat u l-kitbit tiegħu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, ir-riformi soċjali, id-dritt tal-edukazzjoni għal kulħadd u l-importanza tal-lingwa Maltija kien jispira lil poplu. Għal dak iż-żmien dawn kienu ideat progressivi ħafna illi litteralment kienu qed jiskussaw lill-istess awtorità tal-Imperu Ingliż. Manuel Dimek kif nafu spiċċa żiljat minn Malta fuq ordni tal-Gvern Ingliż fl-1914 u nsibuh deskritt f'kitba tal-Fondazzjoni Manuel Dimek bħala il-personifikazzjoni tal-motivi kollha psikoloġiċi, soċjali u ideoloġiċi tal-Maltin fil-bidu tas-seklu 20. Narah ukoll jibda jikteb, jistampa u jbih gazzetta terba paġni kbar kull ġimgħa il-bandiera tal-Maltin sa mill-1898 u naraw ukoll iwaqqaf ix-xirka tal-imdawlin fl-1911 li wara bdiet isimha bħala x-xirka Maltija li ħadmet favur il-Ħelsien u l-indipendenza kostituzzjonali ta' Malta. Dimek kien jemmen fl-għaqda nazzjonali, speċjalment fid-dritt u d-dover ta' kull ċittadin li jieħu interess attiv f'dak li qed jiġri madwaru. Huwa wkoll kien meqjus bħala wieħed mill-ġganti tal-istorja Maltija, persuna viżjoni politika li ħadmet bl-għeda favur l-interessi tal-Maltin u li emmen ħafna fiċ-ċittadin tagħha li setgħu jimxu l-qudiem bħala poplu sovran mingħajr intħil minn potenzi barranin. U għalhekk kien jisħaq li f'Malta l-għandu jkun hawn influenza Taljana konta dak li kien hemm hekk mizzi. U lanqas influenza Ingliża. Fil-fatt, il-perjodu li wassal għal dak li ġara 7 Ġunju, naraw xorta lil dawn iż-żewġ protagonisti tal-istorja jimxu f'direzzjoni waħda kontra il-ħakma kolonjalista Ingliża u favur il-poplu Malti. Naraw li f'dawk iż-żminijiet l-interess nazzjonali kien dejjem qed ikun fuq quddiem, irrispettivament mit-twemmin politiku li wieħed kien iħaddan. Nafu wkoll li wara s-7 Ġunju l-livellijiet, il-gvernatur ta' dak iż-żmien, Lord Plummer, biex kien talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jagħtih il-lista tal-persuni li kienu ġew arrestati, li ġew akkużati u li saħansitra ġew sentenzjati. Fil-fatt nafu li kien hemm madwar 114 il-persuna li ġew motija sentenza ta' ħabs. Kien hemm 24 minnhom li kienu baqgħu miżmum mal-ħabs għal xi żmien wara. U li kien hemm madwar 90 persuna fosthom 42 mara illi kienu ġew akkużati wkoll li serqu xi affarijiet waqt li kienu qed iseħħu l-livellijiet tas-7 Ġunju. Kif ukoll fil-ġurnata ta' wara. Nafu wkoll li l-gvernatur Plummer kien kostrett għaliex kien hemm ċertu biża' li sa jkun hemm rivellijiet oħra li joħroġ ordni biex ħafna minn dawn is-sentenzi wkoll jiġu maħfura. Dan huwa kollu dokumentat u permess tiegħu wieħed jista' jifhem kemm kienet twila il-battalja tal-Maltin għad-drittijiet tagħhom. Wara l-livellijiet tas-7 Ġunju, propju fl-20 ta' Novembru 1916, jirriżulta wkoll li l-istess gvernatur Plummer sejjaħ b'urġenza il-Kunsil tal-Gvern biex jinforma lill-membri li huwa kien irċieva telegramma mis-Segretarju tal-Istat tal-Koloni fejn informaħ illi l-Gvern Ingliż kien iddeċieda li wasal iż-żmien biex jafda lill-poplu Malti b'responsabilità li jikkontrolla l-affarijiet interni ta' pajjiżu u li allura kien wasal iż-żmien illi jsir preparamenti kollha biex fl-1921 jidħol is-self-government. Interessanti hija li 9 wara din l-aħbar ta' Gvernatur Plummer kien l-istess Nerik Mizzi li pubblikament irringrazzja lill-istess Gvernatur għal fatt li pajjiżna Malta kien sejnata is-self-government. U hawn nagħmel referenza għal kostituzzjoni li ngħatat pajjiżna fl-14 Mejju 1920. U allura wara li s-Segretarju tal-Istat Emery kien kiteb l-Gvernatur Plummer dwar l-loti ta' din il-Kostituzzjoni. U rrid naqra l-artiklu 30 tagħha li jitkellem b'mod ċar dwar il-kunċett ta' responsible government. U nikkwota: Malta will elect and which they can change responsible to that legislature and to their fellow citizens. If the government makes mistakes in administration or legislation, there is no outside authority to which the blame for these mistakes can be imputed. The responsibility for those mistakes and for correcting them by bringing about a change of government will rest with the people themselves. This is the whole meaning of responsible government. Dina il-parti tal-Kostituzzjoni tal-1920 titkellem ċar u tgħid ċar li wieħed għandu imexxi irid ikun ukoll jirrispondi għal għamilu quddiem il-poplu. U l-istess poplu għandu r-responsabilità li jakkidillu li hemm bżonn jikkorreġi tali għamil f'elezzjoni ġenerali. Bidla f'min ikun qed imexxih. Minkejja li l-Kostituzzjoni ta' Malta inbidla diversi drabi, minn meta ngħatat ovvjament mill-Kostituzzjoni ta' Emer Milner, dan il-prinċipju baqa' sagrosant mill-1920. U allura dan juri kemm il-forzi politiċi kollha minn dak iż-żmien dejjem ħadmu biex il-poplu Malti jkollu rajh fideh. Ta' min isemmi u qed isemmi wkoll il-fatt li ftit qabel li ngħatat il-Kostituzzjoni tal-1920 kien jeżistu wkoll Kumitat interessanti nazzjonali magħruf bħala l-Kumitato Nazzjonale Pro Malteze Morti e Feriti li tas-7 ta' Ġunju u 8 ta' Ġunju. Li fost membri tiegħu kien hemm Nerik Mizzi u ċertu Edwardo Borġ li flimkien f'temu li jixtru qabar fiċ-ċimiter dal-Loderata biex l-erba' fitmi tas-7 Ġunju li sadakinhar kienu متفونة فوق برا فلوكا لتاي ديفرنتي ينجبروا في المكين ويتبوجيو في بوسويهت وقت نرفيري على الأبا اللي عنا اللوم وانا نراه اللوم وكل لفوق تا كل سنة يتقادوا الكوروني بسنيا تا رسبت رنجراتيامنت وريكونوشمنت من دان اشتيق نهو سبونت ونايت لفلوب نوتيهي الشيري تا دار أبا كان تقول تورية أخرى لكن حسيب كوموني في الانترس ناسيونالي فين منعين حفنا شنشلي il-forzi politiċi ta' dak iż-żmien kienu qegħdin jiftehmu u jaħmu fl-imkien għal ġid tal-poplu. Minn din l-inġieba anke aħna għandna x'nitgħallmu. Matul is-sena li għaddiet, jiġifieri mill-aħħar diskors tiegħi tas-7 Ġunju ta' 2019, il-Parlament Malti diġà iltaqa 94 darba. Kien hemm aktar minn 100 tlaqa tal-kumitati parlamentari li llum jammontaw għal 15. Ġew ukoll mgħoddija mill-Parlament 39 liġi li fuq 3 minnhom biss saret talba għal division fl-istadju tat-tielet qari. Huwa veru li s-sedja ġiet mitluba 13-il darba biex tagħti deċiżjonijiet fuq punti ta' proċedura. Imma jkolli ngħid li fl-opinjoni tiegħi uħud minn dawn it-talbiet u nistqar għal dar rulings setgħu ġew evitati. Kieku kien hemm aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Daqat ngħidu sabiex nuri li fil-maġġoranza kważi assoluta ta' xogħol li sar fil-Parlament dejjem kien hemm ftehim fuq dak li qed isir fl-interess nazzjonali. Is-sedja però hawnhekk tħoss li għandha tirrimarka li seta' kien hemm komportament aktar matul ix-xhur li għaddew ta' Novembru u Deċembru fejn kien hemm numri ta' protesti u demonstrazzjonijiet organizzati minn gruppi ta' nies ħdejn il-Parlament u l-bini tal-Parlament. Ngħid minn għad tlaqliq li dawn il-persuni kellhom kull dritt li jagħmlu dawn il-protesti. Però bl-istess konvinċiment nisħaq li ħadd m'għandu dritt li waqt li qed jipprotesta huwa stess jikser il-liġi fil-konfront tal-istituzzjoni tad-demokrazija parlamentari. Kif kulħadd jaf li membri parlamentari il-rappreżentanti tal-poplu tagħna li ġew eletti demokratikament mill-istess poplu għandhom dejjem jiġu protetti fil-qadi tad-dmirietom. U allura kien għalhekk li s-sedja b'diversi okkażjonijiet ħasset teħtieġa li tieħu dawk il-miżuri li jdirha opportuni biex tipproteġi lid-deputati kollha taż-żewġ naħat tal-Kamra. Is-sedja dan kollu għamlitu bis-seta kif ukoll fl-osservazzjoni tal-ordinanza dwar il-privileġġi u s-settat tal-Kamra u tal-ordnijiet permanenti tal-Kamra tad-deputati. U skont iċ-ċirkostanzi, is-sedja aġixxiet biex tħares id-drittijiet u s-sigurtà tal-membri parlamentari waqt il-qadi tal-mandat tagħhom li jirrappreżentaw l-kostitwenti li eleġewhom biex jirrappreżentawhom u jaħdmu fl-interess tagħhom fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Kien hemm okkażjonijiet fejn persuni waqt li kienu qed jipprotestaw quddiem il-Parlament wettqu reati fil-konfront tal-membri parlamentari. U anke saħansitra kkawżaw ħsara fuq il-vetturi ta' diversi minn dawn il-membri. U għalhekk kien għalhekk li s-sedja kienet kostretta li tieħu dawk il-miżuri neċessarji madwar il-bini tal-Parlament biex tipproteġi u tiggarantixxi aċċess bla tfixki lill-membri parlamentari u dan kif hi mitluba tagħmel bil-liġi. Kien hemm okkażjonijiet ukoll fejn is-sedja kienet kostretta li ma tħallix persuni jidħlu fil-bini tal-Parlament u dan biex tikkontrolla t-tensjoni u tassigura li x-xogħol fil-Kamra jkomplu għaddej minn għaxkiel. Nistqar, illi dawn mhux dejjem kienu deċiżjonijiet faċli. Imbiżdan hemmhekk li fiċ-ċirkostanzi nneċessitaw it-teħid ta' tali deċiżjonijiet. U b'dan ir-rigward nemmen ukoll li jkellu jkun hemm iktar ftehim bejn iż-żewġ naħat biex flimkien nieħdu l-prekawzjonijiet kollha flimkien neċessarji fl-interess tal-istituzzjoni. Xi ħaġa li s-sedja tirrimarka li sfortunatament ma saritx. Anzi, che nemmeno prova le altre interpretazioni o attribuisce motivi differenti nel misuri le sedia che ne costretta le tihu al protezione tali stessi membri. Nasepli aunec mo connista esempio. Walura dan nara le denia jahaja le anna ne tal momenna u le anche anna in twassalna flimkien biex nikkonsidraw l-insaxhu il-regolamenti u l-onni permenti tal-kamra f'dan il-rigward. Ma dan kollu, ma nistax najt li matul is-sena li għaddiet ma kienx hemm momenti fejn irrenja l-bon sens. Anzi, fejn flimkien ħadna deċiżjonijiet importanti sabiex il-ħidma tal-Parlament ma taqtax. Fatt li mullura ftit ġematilu u li huwa xhieda ta' dan hija pereżempju l-kooperazzjoni sħiħa li sabet is-sedja meta fl-20 ta' April ta' din sena intlaħaq ftehim dwar il-parteċipazzjoni b'mod elettroniku tal-membri kif ukoll tax-xhieda li jkunu msejħa jidhru qudiem il-kumitati parlamentari u dan fid-dawl tal-applikazzjoni ta' diversi regoli u direzzjonijiet mill-Awtorità tas-Saħħa b'rabta ovvjament mal-pandemija li għaddejna u għaddej minna tal-COVID-19. Bis-saħħa ta' dal-ftehim persuni, kemm membri parlamentari li jikkwalifikaw bħala persuni vulnerabbli. Kif ukoll dawk il-persuni li jiġu mitluba biex jagħtu x-xhieda tagħhom jew jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem kumitat tal-Kamra jistgħu llum jażlu li jipparteċipaw f'dan il-kumitat permezz tal-faċilità ta' videoconference. Minn flok ma jkunu fiżikament preżenti għal dawn l-laqgħat. Irrid ngħid li din hija proposta li saret mill-uffiċċju tiegħi u li dwarha kien hemm qbil u s-sapport taż-żewġ naħat tal-Kamra. Dan bħalma kien hemm ukoll qbil unanimu u kooperazzjoni assoluta bejn id-deputati tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni dwar numru ta' liġijiet u riżoluzzjonijiet li tresqu b'urġenza biex jiġu indirizzati numru ta' materji fit-tmexxija tal-pajjiż konness mal-imxija tal-COVID-19. Per eżempju, fost dawn insemmi l-att numru 10 tal-2020 li emenda l-att dwar is-saħħa pubblika li jitkellem dwar il-poteri u l-awtorità motija li s-suprendent tas-saħħa pubblika, l-att 12 tal-2020 li implementa miżuri tal-estimi li jipprovdi aħruġ ta' fond u fondi addizzjonali li jista' jkun hemm bżonn konsegwenza diretta għal miżuri meħuda mill-Awtorità s-Saħħa Pubblika. Kien hemm l-att 13 tal-2020 dwar is-sospensjoni u l-interruzzjoni tal-perjodu ta' żminijiet legali u oħrajn li ta' setta speċifika lil Ministru ġustizzja biex joħroġ regolament relatati ma' dawn it-termini legali meta s-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika toħroġ ordni għall-eluq ta' ċertu postijiet taħt l-att dwar is-saħħa pubblika. Dan kollu li semmejt u oħrajn kien kollu possibbli għaliex kien hemm mhux biss ir-rieda iżda l-impenn li naħmu l-koll flimkien fl-interess nazzjonali. Għamil naħtem minnek. Fil-fatt fost oħrajn fit-tmiem Jannar ta' din sena il-Parlament Malti organizza saħansitra workshop interparlamentari tal-ferat kollha żgħar tal-Commonwealth li fija ġi diskuss kif nistgħu nagħtu spinta lill-ekonomiji tal-pajjiżi żgħar b'mod sostenibbli. F'dan il-workshop ħadu sejm aktar minn 20 membru parlamentari minn madwar id-dinja, minn madwar il-Commonwealth. Dan il-kuntest nixtieq insemmi wkoll ix-xogħol li għamlet is-sedja matul it-tliet snin li ppresediet il-ferat kollha żgħar tal-Assoċjazzjoni Parlamentari tal-Commonwealth li ma tliet snin ġew fit-tmiemhom f'Settembru tas-sena l-oħra. Irrid ngħid li matul dan it-terminu is-sedja inexxiela wkoll tara li jiġu adottat dokument bl-isem ta' CPA Small Branches Climate Change Toolkit for li kien jikkonċerna x-xogħol tal-parlamentari intis biex jigwida lill-pajjiżi u b'mod speċjali lill-membri parlamentari fil-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Dan id-dokument ġie fil-fatt ippreżentat f'dan il-workshop li semmejt li sar f'Jannar għaw Malta u nixtieq nikkwota mir-remarki konklusivi tiegħi f'din il-konferenza. PNET, the idea of a workshop on sustainable economic development arose in early 2019, and I am delighted that this activity now comes to fruition. During my term of office, I focused on strategy and climate change, and I am pleased to see that this work has been carried forward, feeding into this workshop. Also, I believe that my own country, Malta, has a lot to contribute to this topic in terms of economic activity, and I'm pleased to see that many local resource persons have shared their knowledge to that effect. Irrit ngħid ukoll li apparti dax-xogħol tal-konferenza matul dis-sena ukoll beda xogħol fil-Parlament fil-livell ma jnastu ta' dil-binja sabiex ukoll insaħħu is-servizzi li tagħti dil-istituzzjoni dak li huma aċċess għall-arkivi u aktar faċilitajiet għall-Kumitat tal-Kamra. Sfortunatament, ir-ritmu tax-xogħol li kien qabad dan ix-xogħol li semmejt kellu jqab minħabba l-imxija tal-COVID-19, però issa nisperaw li m'għandhomux ma nerġgħu inkomplu dar ritmu. Nittamaw li s-sena d-dieħla, 2021, jiġifieri fl-eluq il-mid-sena minn meta l-Parlament beda jiffunzjona mill-1928, dan il-proġett ikun lest u s-servizzi ikun diġà għad-dispożizzjoni tal-parlamentari kollha kif ukoll għall-pubbliku Malti kollu biex dejjem jissaħħaħ l-arfien fix-xogħol li jsir u li sar fil-passat mill-istess membri parlamentari. Nagħlaq billi nassigura lil kulħadd li dak li ħassejt li kelli ngħid tad-diskors għedtu fl-interess ta' kull wieħed u waħda minna, fl-interess ta' membri parlamentari, tal-poplu Malti u fuq kollox ta' din l-istituzzjoni. Għedtu għaliex nemmen li dal-Parlament għaddu jinfunzjona b'mod li jkun dejjem ta' eżempju għas-soċjetà u għandu jaspira biex anka jkun wieħed mill-parlamentari nazzjonali fl-Ewropa fuq qudiem nett f'dak li huwa t-ħaddim tad-demokrazija parlamentari. Għal daqstant, wieħed għandu dejjem jara kif itejjeb il-proċeduri, mhux biss b'rabta mal-effiċjenzi tal-Parlament li huwa importanti, imma wkoll għall-istess ħaddim ta' din id-demokrazija parlamentari li tant ħadmu għalija l-antanati tagħna u għalhekk nagħlaq dan id-diskors billi nerġa' nsellem il-vitmi ta' 7 Ġunju tal-1919.